Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri inko.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, do ni komencas registri 187 epizodon, kaj ni iomete havis do grandan elekton aŭ grandan elekton de la temoj, kiujn ni ankoraŭ ne faris, kaj same grandan demandosignon ni starigis, pri kio ni parolas. Yes, yes. Kaj tiam ni iel decidis fakte, kial ne daŭrigi la temon, kiun ni komencis antaŭe, kaj tio estis la papero. Kaj do antaŭa epizodo estis pri papero, kaj tiam ni elektis fakte logika sekva epizodo estas la inko. Oni ja devas ankaŭ ne nur al io skribi, sen ankaŭ ion uzi por skribi, kaj to vi scias, ke mi iomete okupiĝas nun pri temo de desegnado, kaj tiam ni logike elektis tiun ĉi temon. Yes. Sed antaŭ ol ni komencas, ni ankoraŭ volas inviti vin googli. Ĉar vi verŝajne scias, ke ni partoprenis la CAEST-on, la konferencon pri apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko.
La unuan virtualan ne ĉeestan kaes.
Yes, do ni estis hejme kaj ni dum la tuta tago spektis prelegojn, partoprenis diskutojn kaj fakte estis sufiĉe bona, ankaŭ do sufiĉe bone funkciis por mi persone. Ni ĉiam restis fakte en la babilejoj ĝis la noktomezo kaj babilis longe kun homoj pri diversaj aferoj kaj to estis jes, simile kiel dum la ĉeesta kaes, nur ĉi foje mi simple estis sen ŝuoj kaj ne staris ie en la angulo en la koridoro aŭ simile, sed simple sidis ĉe mia komputilo kaj to same babilis.
Nu jes, estis ankaŭ sufiĉe bone organizita, do ankaŭ teknike sufiĉe bone farita. Do vere la ECI teamo faris bonan laboron, do la prelegoj bone funkciis, ankaŭ la tuta organizado, kiel poste alvenis la demandoj kaj kiel respondi demandojn, la diskutoj, kaj do vere estis bone farita.
Tio fakte estas io sufiĉe amuza en tiu senco, ke do vi, Johannes, nun laboras de hejme kaj mi foje aŭdas, kion vi diras al viaj kolegoj, kiam vi telefonas, kaj vi partoprenis post CAEST ankaŭ ian konferencon, kiu okazis to kadre de via laboro.
Ah, yes.
Kaj antaŭ la konferenco dum la preparado de la prelego kaj ankaŭ post la konferenco mi plurfoje aŭdis ke vi klarigis al la homoj, do homoj tiel devas aspekti kiel en tiu konferenco en Esperanto, ke mi partoprenis, ĉar la konferenco tiu alia estis
aparta malbona konferenco. Yes. Do ne havas sed laŭ teknike laŭ tio
kun la granda laŭdo al ECI, ĉar vere estis bone organizita kaj estis vere ankaŭ tiu sento, ke homoj, kiuj prelegas, estas tie vive kaj ne estas io, kio estas antaŭ monatoj registrita kaj tute ne havas ian do vere homoj sekvis la prelegojn, prelegantoj ne estis ĝenitaj de io, ĉar ili ne vidis la partoprenantojn, sed partoprenantoj tamen povis sendi mesaĝojn kaj tamen do funkciis vere aparte bone. Kaj poste en pluraj kazoj estis tiel, ke poste la homoj povis babili kune, kaj tio estis ege bona, kaj do ni havis nian prelegon, kaj tiu prelego fakte iam baldaŭ espereble, aŭ ni vidu, aperos ankaŭ rete, kaj kaj oni povas tiam spekti ĝin je YouTube en la kanalo de ĉi.
Bone, do nun al la temo por tiu ĉi epizodo.
Jes, inko.
Inko, jes.
Jes, do, kio estas via rilato kun inko? Ĉu vi jam miris, de kie venas la inko, aŭ kio estas tiu substanco, per kiu ni skribas?
No, do ne vere, do estis apartenis al tiuj aferoj, kiun mi ekkonis kiel infano en la lernejo, kaj do mi vere havis tiun senton, ke estis ia substanco, kiu ekde jarmiloj sen ŝanĝo ekzistas, kaj kankam do mi neniam ŝatis skribi mane, kaj ankaŭ tiu skribkulturo de en la kiun oni lernas en la bazlernejo, jes oni devas per tiaj plumskribiloj fakte skribi, kaj oni prenas iomete malmultkostajn, kaj ankaŭ la inko ne estas tiom bonkvalita, kaj tial do la tuta skribado aspektas tiel lerneja, kaj do mi neniam vere ŝatis skribi per ĝi, ankaŭ ne per aliaj. Kaj sed tamen do se oni poste kiam mi estis iomete pli aĝa en la supraj klasoj, mi elektis mian propran inkon, kaj tiam mi fakte ekŝatis tiun skribadon per inko ankaŭ dum la universitato, sed nun mi ne plu uzas inkon, do ĉion kion mi skribas mane, mi skribas fakte per krajono, ĉar tion oni povas pli bone korekti, kaj jes.
Esto mi estas en la alia flanko verŝajne de la spektro, ĉar mi ege ŝatas la mane skribitajn aferojn, kaj mi ege ŝatas skribi per inko. Tio verŝajne venas de tie, ke do kiel infano mi sufiĉe bela lernis skribi, do ne estis io pri kio homoj plendus, ĉar laŭ mi tio ankaŭ sufiĉe ofte venas al tiu malamo de la manskribado, ke homoj skribas, vi skribas kiel kuracisto, neniu povas legi tion. Kaj mi sufiĉe ŝatis mian manskribadon, kaj ankaŭ homoj foje laŭdis ĝin, kaj mi havis skribilon, kiu estis tia skribilo, ke kiam mi skribis per ĝi, okazis al mi, ke miaj amikinoj spektis, kiel mi skribas, ĉar tio estis tiom raviga, tiom kiel la inko fluis de la skribilo, kaj tio estis tiom mojosa sento, kaj do tio venas de tie, ke se oni havas vere bonan skribilon kun bona inko, tiam oni povas vere ŝati tion. Estas multaj skribiloj, kiuj ne tiom glate, tiom bele skribas, sed se oni iam spertas tiun belan senton de tiu flua skribado, tio donas tiun impreson, jes, tio estas iom mojosa. Kaj do mi tiam ankaŭ ŝatis en la laborejo, mi havas plurajn skribilojn nun ĉi tie, kaj inkoj kun diversaj koloroj, ĉar simple do estas bele tiel skribi, kaj tio ĉiam ĝojis min. Do tio estas mi mi ŝatas ankaŭ belskribadon, do tiun arton belskribi, kvankam ne vere kapablas tion, sed ĉiam provas iomete ekzerci kaj ŝatus tion si. Sed pri la inko mi ankaŭ ne tiom multe sciis kaj iam mi memoras, ke mi iam demandis, kiel oni faras inkon, venis ja ne vere bona aŭ ne vere plena informo, kiel oni ekhavas inkon. Kaj antaŭ nelonge mi fakte vidis unu artistino skribis, ke ŝi faras nun siajn proprajn inkojn, kaj tio fakte levis mian intereson, kaj tion mi volis nun iomete pli pristudi, kiel oni faras, kaj ĉu tio estas io, kion oni povas fari hejme, kaj kiel funkcias, kaj tio plu. Do sed mi havas generale sufiĉe pozitivan rilaton kun la inko, eble ankaŭ pro tio, ke mi devis kun inko desegni fakte teknike, yes. Ankaŭ
Yes, so mi ne diras, ke mi nun ne ŝatas inkon, ne ŝatas skribi per inko, sed do en mia ĉiutaga vivo mi preskaŭ ne skribas mane.
Do mi devas kun tio iomete batali en tiu senco, ke mi ankaŭ ne havas tiom da okazoj, kiam mi povus skribi mane. Oni devas tiun okazojn fakte iomete serĉi, ĉar se mi skribas, mi ne skribas leterojn, mi skribas retpoŝton. Mi sufiĉe ofte skribas notojn simple al la telefono, kaj ne bezonas skribi mane. Do tio oni devas iomete serĉi tiun okazon aŭ ekzerci vere iel do mi nun volas provi skribi ion aŭ ion tion.
Jes, do mi fakte la nuran aferon, kiun mi fakte skribas mane, estas tiaj konceptaj aferoj. Do mi kaj tio ankaŭ havas desegnaĵojn foje, iajn grafeojn kaj Yes, da tion ihren Diagrammoin, kai tion mis faras crayone, simple per tia prem crayono. Kai, yes, da kia mi ihr mette searches au studis por tiu ci episodo, mi trovis YouTuberan kanal und ihr nerdo, kiu havas tien, kiu usadas tien fonto plumoin, tion kai havas grandan kolekton, kai diras kio estas bonai, kai kial, kai faras el tio faras grandan nerdaĵojn.
Fakte mi pensas, ke pri plumoj ne ankoraŭ povus fari alian metodon, ĉar tio mi tute ne pristudis, ke tio estas ankaŭ, mi scias, ke estas ankaŭ granda arto rekoni la ĝustajn plumojn kaj ĝustajn skribilojn.
Kaj jes, mi pensas, jes, mi povas kompreni tion, ke oni ŝatas skribi per, kaj ankaŭ pensas, do ĉu mi eble aĉetu ian bonkvalitan fontoplumon, sed kiel mi uzos ĝin, kiam?
Jes, oni devas sin iomete puŝi al tio. Mi havas unu ege bonan, kaj ĉiam kiam mi havas, nun mi skribas iom per ĝi, fakte necesas unue purigi ĝin, ĉar ĝi estas malplena, ĉar la inko elvaporiĝis.
Kaj do mi ne ekhavos la hobion manskribi.
Jes, mi skribas aŭ skribis ankaŭ en laborejo notojn mane, kaj mi ŝatis tion fari, kaj mi ankaŭ volas konservi tiun kutimon, sed oni devas vere serĉi, kie oni skribas ankoraŭ mane, kaj ne uzi la poŝtelefonon, ĉar estas apo por ĉio, Kaj estas ankaŭ sufiĉe facile tajpi ion per la klavaro. Kaj oni havas ĉiam telefonon ĉemane, do tiam estas ankaŭ demando kaj sinkronizita, kaj oni ne forgesas la noton, je to aĉet liston en la sur la fritujo, oni havas ĝin en la telefono, se oni skribas ĝin en la telefono.
Jes, oni povus diri, ke estas kulturaĵo, kiu perdiĝas, sed yes. Bone, tio estas la tempo, jes.
Yes, do, sed komenci de la komenco, de kie venas la vorto.
Do, jes, tio estas, pri tio mi iomete miris, ĉar do, estas en la germana, estas tiu vorto tinte, kaj tio venas de la latina, do estas aqua tincta, tio estas quasi farbigita aquo.
Yes.
Kaj dort ne set tinto en Esperanto tinti estas io alia estas hier sonora sono kaj do la Esperanto uzas la anglan radikon inko hier la angla ink kaj tio venas laŭ miaj serĉoj venas de la greka. Estas fakte kunmetita vorto el la radikoj en kaj kausta io tia kaj tiu en kausta signifas en brulo do en por en kaj kausta por brulo kaj ĉar oni uzis iajn tian brulaĵojn por havi la fortan nigran koloron.
To fakte tiu farbigita akvo aŭ tiu tinkta tio estas sufiĉe ĝenerala vorto kaj ĝi priskribas ne nur la farbigadon de la papero do skribadon sed ĝi ankaŭ havas signifon simple farbigi ion kaj en la romia tempo estis uzata vorto atramentum. Tio fakte ankaŭ en la slovaka oni dira inko estas atramento aŭ atrament. Tio signifis simple ajna nigra farbiganta substanco kaj ĝi havis tri ĉefajn uzojn kaj unu estis skribado, poste estis por farbigi ŝuojn kaj ankaŭ farbigi la teksaĵojn kaj estis ia librarium, sutorium kaj tektorium, to estis vere tiu atramentum estis uzata por la farbigado generale.
Estas tia interesa vendejo pri aŭ fakte farejo de inko, kiu nomiĝas Atramentis. Estas fakte unu viro kiu mane miksas la inkojn kaj grandegajn liston da inkoj li havas kaj ĉio estas mane farita. Kai dort die der Chio Inko mixas kein Litroin kai po was wenn die Quindeck hier in Inkujo in hier kai yes das ist interessant
fakte ankaŭ ĉetis inkojn de Nederlando de ia speciala vendejo kaj ili ĉetas en speciala ujo kiu estas ege interesa kaj fakte justo pro tiuj ujoj mi aĉetis tiuj inkoj, sed ankaŭ estis granda kvanto de diversaj koloroj, kiujn oni povis elekti. Tio ankaŭ estas iel manfaritaj inkoj. Sed ankoraŭ kun la nomo, estas iomete malfacilaĵo kun tio, ke ekzistas ankoraŭ alia vorto por la inko. Kiu estas iomete speciala en multaj lingvoj laŭ mi ne estas vere distingo inter tiuj du kaj tio estas vorto tuĉo esperante. Do se mi serĉis fakte en Vikipedio do en la slovaka estas vorto atrament kaj tuŝ.
En la Slovaka.
En la Slovaka, stiu tu. Kai, kai, kiam mi serĉis tiujn vortojn en Vikipedio, ili havas apartajn artikolojn, sed se mi iris al la Esperanta versio de tiu artikolo, unu gvidis min al vorto inko, kai alia gvidis min al la Ĉina inko.
Do fakte, ĉiam estis
la vorto inko ene.
Do en la germana ekzistas, en la germana Vikipedio ekzistas la esprimo tuŝe, sed ĝi gvidas vin al la paĝo por inko. Kai da mi fakte mi unu foje en iam uzis tuĉon, tio estas en la lernejo en la arta klaso. Ni fakte mi ne memoras kion ni faris tie per tuĉo. Ian.
Do vorton tuĉo, esperantan vorton ni trovis ankaŭ en prevodo. Uzas tiun vorton tuĉo, ĉar ĉar ĝi pli bone do pli similas al tiu slovaka esprimo kaj ankaŭ germana. Do ni uzos tiun vorton kaj ankoraŭ parolos pri la distingo inter inko kaj tuĉo. Kvankam ne estas tiom tiom vere facile distingi ilin laŭ mi. Do. Fakte tiu aŭ povas fakte tion diri nun, do tuĉo estas pli kunbindilo, kio povas esti ekzemple ŝlako. Bindilo signifas ke la do ĉiam temas pri tio, ke ni havas iom da akvo, iom da tiu kolorigilo aŭ tiu pigmento kaj kaj se la pigmento estas kaj pigmento estas en tiu akvo aŭ ja tia substanco kaj ĝi restas sur la papero sed tiu ne gluiĝas al la papero. Kaj tiam se ĝi estas seka, vi simple povas forpeli la tiun kolorajn partiklojn. Kaj oni bezonas havi ian bindilon, porque tiu partikloj iel gluiĝu al la papero. Kaj sufiĉe ofte estis uzata kiel bindilo tiu ŝlako, kiun mi menciis, kaj tiu ŝlako estas amuza afero, pri kiu tie ĉiam miras min, kiom malmulte mi scias pri la mondo, ĉar du jarmiloj estis uzata, kaj mi fakte tute ne havas ideon, kio tio estas kaj kiel tio funkcias. Tio estas ia tia do mi dirus resino ankaŭ, sed tio estas ia substanco, kiun la etaj muŝoj, insektoj kreas. Do se vi havas, do mi dirus ekzemplon, kiu eble ne estas tute taŭga, sed se vi havas rozojn, kaj foje estas tiuj etaj muŝetoj sur la rozoj, kaj tiam ili faras tion tio gluiĝas, kie ili estis tio gluiĝas, kaj la fornikoj tiam kolektas tion rezulton. Kaj estas ia tia besto, ia tia insekto, kies rezulto estas ia substanco flaveca, bruneca, kiu estas dissolvebla en la akvo, kaj oni uzas tion kiel bindilon, li kolektas tiun substancon kaj tion metas ekzemple al la tuĉoj. Kaj tuĉoj kutime estas akvorezistaj. To oni povas enmeti akvon, se vi volas havi ne tiom fortan koloron. Sed ĝi jam sekiĝas, tiam ĝi restas. Tiam ĝi estas akvorezista. Kaj estas vere fortaj koloroj, estas vere to farbigas multe pli ol inko. Sed ĉiam estas esceptoj. estas ankaŭ ankaŭ inkoj kiu estas akvo rezistaj kaj ekzistas tuĉoj kiu ne estas akvo rezistaj.
Pri tiu akvo rezisto do mi trovis tiun nocion dokument aŭtentika. Authenta, document authenta, tio signifas ke do se vi scribis se vi scribas al papero per la inko tiam gi devas resti dum jarcentoj, gi ne rajtas ataki la paperon, tio ke la papero disfalo, kai gi ankaŭ devus esti legebla, eĉ se la papero estis en akvo. Kein Nähte, was ist die Ia, wo jo faktisch sen Spuroi vorigigin. Zitiert das hier Dokument authenta, kai do in tiu Katalogo de Inko ist das oft tiu Marco, tiu ist das Dokument authenta au ne.
Jest to fakta, kio estas ankoraŭ kun la tuĉo, do ne estas ia oficiala difino. Ĝi ne estas ia, do foje oni havas ian difinon, do se estas miksaĵo inter tio kaj tio, ekestas tio. Inko ne havas, tuĉo ne havas tian difinon, sed tamen ekzistas normo por la inkoj, tuĉoj. Por inkoj ne ekzistas normo. Por tuĉoj ekzistas normo, ĉar se vi aĉetas tuĉon ekzemple por la inĝeniera desegnaĵo, ĝi devas resti. Kaj tio estas tiu tiam ekzistas ia normo, kiu priskribas kiun la tuĉo devas plenumi.
Tio estis ankaŭ interese, kiam mi studis en la unua semestro, ni lernis teknikan desegnadon per krajonoj. Do ni havis tiajn premkrajonojn kun malsamaj aŭ diversaj dikecoj, kaj ni lernis do tian dikecon por tiaj linioj kaj por tia linio kaj tiel oni desegnas. Kai do la profesoro ankaŭ diris do kutime vi lernus ankaŭ aŭ tiu kiuj vi lernus ankaŭ desegni per tuĉo sed tion oni nuntempe ne plu tiom faras, ĉar oni havas la komputilan teknikan desegnadon. Ĉu vi lernis?
Ĉu ni estas tute male? Do unua horo dum tiu dum la universitato ili diris do bone, ĉi tie estas la krajono, vi desegnas per krajono, kaj do ekde dua ni devis desegni per la tuĉoj. Kaj
fakte ne scias ĉu la konstruinĝenieroj poste ankaŭ aŭ la jes la maŝinkonstruinĝenieroj.
Do ĉu ni ĉiam estis dirite ke la desegnado estas la grava parto de arkitekta eduko kaj arkitektoj devas kapabli sin esprimi permane. Kaj tiam ili dum unuaj du jaroj vere forte puŝis nin lerni ankaŭ desegni, ankaŭ konstrui la geometrion kaj fari la bildojn kaj ĉion, kvankam jam ekzistis la ebleco per komputila desegni, mi ekde unua klaso ankaŭ havis la komputilan desegnadon. Fakte emis ĝin uzi ĉiam kaj por kio desegni male. Sed tio estis la postulo en la unua jaro kaj prefere en unuaj du jaroj oni ne desegnu per la komputilo, ĉar ni devas pruvi, ke ni kapablas tion ankaŭ mane fari. No, kaj poste en la pli altaj ni desegnis kompreneble per komputilo.
Do nia profesoro pri teknika desegnado li rekomendis al ĉiuj, eĉ se vi ne por la universitataj ekzamenoj besonas mane desegni, ke oni trejnu tian skizan desegnadon, ĉar oni ofte, kaj tio fakte veras, tion oni ofte besonas en iaj laborai discutoi. Do,
Tio estes exemplo ege interesa, char mi... Mi esperas ke mi daure kapablas desegni ankaŭ do la teknikan desegnadon vere la geometrion konstrui ion. Mi daure esperas ke mi kapablas tion. Dum longe ne faris, sed mi estis trenita fari tion kaj mi kredas ke mi tion kapablas. Mi ankaŭ kapablas desegni per la komputilo, mi ankaŭ kapablas desegni permane, se temas pri la artaĵoj. Se temas pri la skica desegnado, do se mi devas klarigi mian ideon, kaj mi havas nur etan momenton por prezenti mian ideon, tiam mi tute fiaskas. Tiun desegnadon, tiam mi ne estas kapabla desegni ion ajn. Kaj tio estas ankaŭ interesa, ĉar vere fari tian meti propran ideon al la papero en tiu decida momento. Tio estas tute alia arto.
Yes. Kaj nun tempe estas ja ankaŭ multe pli ofte tiel, ke oni eĉ ne plu havas paperon, sed do ofte ni havas tion, ke ni desegnas ne al papero, dum tia in tia diskutsituacio, ke ne estas papero, sed estas ia tabulo granda. Kaj tio ankaŭ estas alia maniero, ĉar vi ne desegnas kelkajn milimetrojn, sed kelkajn centimetrojn desegnadon. Estas simple alia movo. Kaj nun ankaŭ pli kaj pli simple per komputilo, ĉar la renkontiĝoj estas distancaj kaj oni tie ankaŭ havas tiajn blanktabulojn kaj tie per la muso aŭ per tia tuŝtabuleto desegni estas tion ni tute ne
kapablas. Tiam mi ĉiam ricevis laŭdojn, ĉar mi sufiĉe ofte desegnis per tio en la laborejo per muso. Kaj tiam multe homo miris, ĉu vi kapablas skribi eĉ notojn per tio ion legeblan. Jes, do tio estas tute alia arto.
Bone, sed ni volas paroli pri inko.
Ni volas paroli pri inko, kaj ni venas al la punkto historio. Do, en Egiptio estis trovitaj skribaĵoj per inko, do ni ne parolas nun pri la ajnaj skribaĵoj, sed vere per ia inko. Estis en Egiptio uzita jam en la jaro 3000 antaŭ Kristo. Kaj en Ĉinio estis pruvite, ke ekde jaro 2600 estas
je. Tio estas tiu levas interesan demandon, tio ankaŭ iomete rilatas al papero, ĉar do mi lernis tiel, aŭ mi tiam havis tiun imagon, ke en la antikvaj tempoj oni skribis iel al ŝtono.
Yes.
Martellis iel la skribaĵon en la ŝtonon. Kaj mi pensis, do tio estas tute absurda, ĉar oni havas ĉiam tiun pezajn ŝtonojn kaj do tute ne povas grandajn kvantojn da teksto iel porti. Kaj ankaŭ estas en tiaj asteriksaj komiksoj, ĉiam estas tie, ke li havas tie...
Jes, faras la foton.
Kaj...
per tia.
Kaj, do... Sed... ĉu oni en la antikvaj tempoj ne havis aliajn rimedojn, ne havis inkon kaj paperon, aŭ ĉu simple tiuj skribaĵoj ne eltenis tiom longe, ke oni ankoraŭ havas ilin, ke estas ĉu la nuraj, kiuj restas el la antikva tempo, estas tiaj ŝtonaj.
Do se ni parolas pri Egiptio, restis ja ankaŭ tiu papiruso, kaj estis ankaŭ skribita per tiu inko, kaj ankaŭ el Ĉinio ni havas la ekzemplojn, ke tio en tiu praepoko funkciis. Mi pensas, ke ĝenerale estas tiel, ke se vi imagas ian homon, kiu perdiĝis, kaj restas sur ia insulo. Kaj la ŝipo dronis, ke li estas sola tie. Kion tiu persono faru?
Keine Person, ist das wie Fio, so.
Keine ist das wie Fio, yes. ne, aber es komputieren schon mal. Fakt ist, Kribi ist das. Estas io kion tiu persono au desegni, estas io kion tiu persono shatus fari, sed suffice ofte estas nur sur la muroi per ia brancio au naelo, au per la, exemple per la restajoi de la fairo ion scribas, sed tio cio estas nevere fajna. Io estas io ki oni povas kalkuli la tagojn, sed nevere skribi ian poemon au ion utilan kiel ne scias kuirlibron. Tio estas mia imago, ke oni vere devis elpensi unue paperon kaj ankaŭ inkon kiel io kio restas kaj kio ne foriras de la papero. Kaj tio ankaŭ ĉiam estis iomete pli nobla afero en la tuta historio. La ordinaraj homoj, kiu laboris en la kampo, eble ne sentis tiom grandan premon aŭ ne havis tempon simple por noti siajn pensojn. Jes,
tio estis ja ankaŭ tio. Mi pensas, ke tion ni lernis en la epizodo pri runoj, ke en la mezepokoj estis kelkaj intelektuloj, kiu diris, ke skribado malhelpas la memoron.
Jes, ekzemple, ĝuste.
Tja, oni ne plu klopodas memori, yes. Sed oni simple skribas notojn.
Yes, yes. Do, tiu inkoj el Ĉinio kaj Egiptio fakte ambaŭ estis pli malpli samaj, ankaŭ sama materialo, sama recepto por fari ilin, kaj ili estis nigraj kaj ruĝaj. Kaj do nigra estas facile imagebla, tio estas simple la bruligitaj lignoj aŭ bruligitaj rezinoj, kaj tio ĝis nun, se oni serĉas la recepton por la inko, oni trovas la cindron de la lampo, tio nomata, do tio estas, kaj oni uzis fakte tiun rezinajn cindrojn, ĉar ili estis iomete tiom gluaj kaj vere nigraj, kaj
tion el la kandela flamo, ĉu ne tio?
Do ekzemple, do de ajna flamo, kie ne estas perfekta brulado, tiam ekestas cindro, kaj oni povas meti aŭ ekzemple la kulereton super la flamo de la kandelo aŭ ian vitron ekzemple aŭ estis ia tia recepto, kie oni metis la plantujoj super, ke ili kolektu la flamon. Do diversaj manieroj kiel kolekti tion, kaj tiam oni kutime miksis kun la akvo, kun iom da kun la araba gumo, kaj tiu araba gumo faris tion, kaj ĝi ne poste restis sur la papero. Kaj interesaĵo estas ekzemple en Egiptio, do mi ne scias precize, kiel oni faris tiujn ruĝajn. Laŭ mia kompreno estas ruĝa inko de tiu tempo ia ligna inko, ke tio estas ia kverka ligno aŭ io tia, kaj tio faris iel tiun ruĝan, sed fakte tion mi ne precize trovis. Kaj en Egiptio ekzemple nur la nomoj de la dioj estis skribitaj per la ruĝa inko.
La nomo de la dio.
Yes. Kaj en Ĉinio tio fakte estas ĝis nun. Oni foje vidas do Ĉina, el Ĉinio estas konataj tiuj inkaj pentraĵoj, kiuj fakte estas arto ĝis nun, kaj estas foje en la rando eta ruĝa marko, kaj tio fakte estas subskribo ĉiam.
Ja, as.
To, tion mi lernis pri tio, du mi esperas, ke mi ne diras tultaĵojn, se jes homoj povas reagi kaj skribi kaj instrui min. Jes, do fakte tiu ĉina inko tio estas ankaŭ interesa afero, ĉar tie ĝi estas pli konata kiel barata inko. Kaj oni povas iri al la vendejo kaj aĉeti baratan inkon, sed ĝi fakte estis ĉiam ĉina inko nur pro tio, ke la aĉetumado de la inkoj ekzemple al Britio funkciis tra la Barato, kaj ankaŭ ĉinoj aĉetis ian materialon en Barato. Iel estis prenita la nomo, ke estas barata inko. Do tio...
Ĉar la Britoj havis pli bonajn rilatojn al Barato ol al Ĉinio.
Jes, kaj ĉiam fakte estis ĉina inko. Kaj ĉina inko ankaŭ estas... Do, se vi aĉetas tiel nomatan baratan inkon, ĝi estas sufiĉe ofte akvorezista aŭ... Devus esti, sed estas tamen la ankaŭ kelkaj kiuj ne estas akvorezistaj. Kaj tiuj ĉinaj estas venditaj en la likva formo. Tio estas sufiĉe interesa, ke en la tradicia ĉina arto oni uzas tiujn inkojn kiel bastonetojn. Kaj ili estas sufiĉe malmulte kostaj kaj oni devas aĉeti kun ili ankaŭ ian tian ujon, kun povas belan ujon aĉeti, belan stangeton kun la ora skribaĵo. Kaj tiam oni metas kelkajn gutojn de akvo kaj
Raspasla. Tio estas aspektas kiel etaj brikoj, nigraj, tute nigraj brikoj.
Raspas tion kaj turnas tion en la akvo kaj fakte laŭ tio ankaŭ kreas la nigrecon, kiam la akvo oni aldonas, kreas la nigrecon kaj ĉiam faras nur tiom da inko, kion oni bezonas.
Kaj tiam oni prenas ian penikon aŭ plumon.
Jes, kaj tiam oni desegnas. Ĝi ankaŭ estas uzata en la kaligrafio sufiĉe ofte. Kaj estas tiu arto de desegnado nomiĝas sumie. Kaj oni povas ankaŭ serĉi, ke
oni volas sumie. Tio estas japana, ĉu ne?
Ĉina aŭ japana? Pensas, ke ĉina, sed mi ne scias precize, ne. Mi scias, ke ĝi nomiĝas sum-e.
Verŝajne estas en ambaŭ landoj iaj tiaj.
Verŝajne, jes. Kion mi ankoraŭ scias, do interesaĵo pri tiu arto de kaligrafio, kiu estas farita per tiuj inkoj, estas, ke tio faras nur vere noblaj kaj bone edukitaj homoj, tiun ĉinan kaligrafion, kaj oni devas tion desegni sen erare. Kaj tio estas kutime iaj poemoj aŭ ion tian, kaj fakte se vi jam desegnas ion, faras tiun movon per la peniko, oni ne rajtas ripari tiun movon. Do ne estas tiel, ke iomete pli supren, aŭ tiu ĉi linio ne estas perfekta, mi riparas. Per tio oni tute fuŝas ĉion, oni ne rajtas ripari entute.
Ne, sed tio mirigis min, do estas tio unu filmo, kion mi spektis, do li pentris per tiu inko, kion li antaŭe miksis per peniko, sed do la linioj estis tute, do mi dirus, malbonaj, ĉar ne estas regulaj en kelkaj lokoj, estis truoj en la linio.
Jes, oni povus kvazaŭ ripari tion, aŭ mi riparus.
Mi redesegnus, oni ne rajtas.
Oni ne rajtas, do tio devas esti unu movo aŭ to en unu linio farita, kaj ripari linioj ne funkcias. do tio ni ne rajtas. Yes. Do tio estas tio estas interesa afero pri tio ke ke tiu inkoj ĉina estas ankaŭ en tiu formo kiun en aliaj landoj oni ne tiom ofte vidas. Mi fakte vidis interesan dokumenton, kiu mi ege ŝatis pri la japano, kiu faras tiujn inkojn, kaj tio estis ege ĉarma dokumento. Mi ege ŝatis ĝin.
Ĉu tio estas pri kiu ni ĵus parolis, tiu video, kiun
Yes, so li havis tutte mano in
yes, nigra. Yes, so tia mi pensis ke estas japana.
Li estas japano, sed tio estas tio Cina. Sed pri tio, ĉu sumi estas la Cina arto au japana arto, tion mi ne. Mi pensas ke Cina arto.
Estas japano, kiu faras tion Cinan arton.
Yes. Do, kai... kai ancora pri tiu formo ke estas en la bastonetoj ni ancora parolo zabele pri tio ke la inko havas sufiĉe oftan problemon ke ĝi ŝimas kai fakte tio ke la
sur la papero o antaŭe
ambaŭ To sur la papero eble ne tiom ĉar tie ĝi jam estas seka, sed se ĝi estas en la botelo kaj vi preparas vi havas la botelon de la inko, do ne estas tiom facile akiri ĝin kaj ĝi ŝimas kaj ĝi malboniĝas kaj ne plu estas uzebla kaj tiam estas tio verŝajne gvidis al tio ke stoki la inkon en la ne en la likva formo. To tio estas la problemo de la kutima problemo de la inkom. Do ĉar ekzemple la inkoj povas esti faritaj de vere. Do se mi nun diras al vi elpensu ion per kio vi povus skribi. Vi havas la paperon, trovu ion ajn, vi ne havas skribilon, vi ne havas la inkon, provu trovi ion per kio vi povus skribi ian noton. To kion vi elektus.
Do ja ŝajne provus iel miksi direkte ia karbo ion.
Yes, tio estas unu afero, tio estas tio kion faris la homoj en Egiptio aŭ en la Ĉinio. Kaj ankaŭ la sekva provo estus eble provi la berojn. Ĉar beroj havas sufiĉe fortan koloron kaj tiam estus eble bone fari tion kun la beroj. Kaj tio kaj fakte tiuj beroj estis ankaŭ uzata inko aŭ oni povas uzi la inkon de la beroj kaj tiam oni aldonas oni prenas berojn tiun nigrajn tiun kiel nomiĝas tiuj beroj
Yes, tion mi konstante forgesas. Yes.
Tiuj nigraj beroj, ne framboj, sed nigraj framboj.
Yes. Tiaj. Yes. Momenton.
Kaj ekzemple, se vi prenas tion, premas tion, kaj miksas tion kun la salo, kun la...
Rubusoj estas. Rubusoj.
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 Rubusoj, aha. Se vi miksas tion kun la salo, kun la vinagro, por fakte tio estas tiu protekto kontraŭ malboniĝo, kontraŭ ŝimado, tiam oni havas la inkon. Tio ankaŭ estis uzata kiel inko. Ĝi havas ankaŭ tiun problemon, ke ĝi ŝanĝas la koloron dum la tempo. Kaj tiam pensas, ke salo estas kontraŭ koloro kaj vinegro estas kontraŭ ŝimado aŭ male. To estas to oni ankaŭ uzis tion. Kaj tiam homoj provis ekzemple uzi la fungojn por fari inkon. Mi unue pensis, ke ajna fungo funkcius, sed fakte estas ia speciala fungo, kiu nomiĝis Coprinopsis atramentaria. Kaj estas fungo, kiu fakte estas manĝebla, kaj ĝi kiel verŝajne ĉiuj fungoj rapide kreskas kaj poste ankaŭ rapide disolviĝas kvazaŭ. Mm-hmm. Kaj kiam ĝi disolviĝas, ĝi iĝas nigra kaj vere aĉata la substanco. Restas tiu nigra substanco, kaj oni uzis tiun fungon por fari la inkon ankaŭ. Kio estas ankoraŭ interesa pri tiu fungo estas, ke ĝi estas manĝebla, sed ĝi estas venena.
Aha, bone.
No, oni povas, kaj ĝi estas manĝebla, ĝi gustas bone, ĝi estas tute sen probleme, oni povas manĝi ĝin. Sed oni ne rajtas trinki alkoholon.
Aha.
Se vi ĝis tri tagoj post la manĝado de tiu fungo trinkas alkoholon, ĝi enhavas la substancon, kiu estas kiu blokas ian disfalon de la alkoholo en la korpo.
Mm-hmm.
Kaj tio kaŭzas fakte la venenon, ke la alkoholo estas venena por tiuj personoj. Kaj tio vere funkcias ĝis tri tagoj post la manĝado de la fungoj. Kaj fakte tiu substanco poste estis uzita por la ebriemuloj por kuraci, ke ili sentas tiun malbonan senton post la trinkado de alkoholo kaj jel tiel do. Jes, do ankaŭ ne trinku inkon. Mi ne scias, de kie ĝi estis farita. Povas esti danĝera. Ĝenerale. Jes, la sekva inko, kiun mi havas ĉi tie, estas la inko, kiu estis ege ofte uzita en la en Eŭropo ankaŭ. Ĝi estis uzita ĝis la dua duono de dudeka jarcento, kaj estis farita vere en grandaj kvantoj. Kaj tion nomiĝas gajla inko aŭ fergajla inko. Kaj jes, tie ni devas iomete klarigi, kio estas gajlo.
Gajlo estas aspektas kiel frukto, sed ne estas frukto.
Ĝuste. Ĝuste? Jes, do kion ni scias pri ĝi?
Estas de ia arbo, en ia arbo, ia kverko. Mm-hmm. Vespoj metas ovojn kaj tiam la arbo reagas. Kaj
do oni fakte ne scias, kiel tiu arbo reagas, tiel estas plej verŝajne ia ankoraŭ ia virusa infekto, kiun tiu vespoj donas. Do tiu vespoj estas arbaj vespoj, ne aspektas kiel klasikaj vespoj, tiu flava nigra estas alia speco. Sed ili pikas la arbon kaj metas la ovon enen, kaj tiam ekestas reago de la arbo, estas io do. Mi legis, ke estas tio eble virusa, eble estas io, kio estas kvazaŭ kancero de tiu arbo, sed simple kreskas globetoj sur la arbo. Ili estas sufiĉe malpezaj, kaj ene de tiuj globetoj estas tiu ovo, kaj ili kaj kiam maturiĝas ene tiu nova vespo, ĝi uzas dentojn, trairas kaj forflugas.
Mm-hmm.
Do ili povas esti sur branĉoj, ili povas esti sur folioj, kaj estas en la kverkoj kutime. Kaj la ĉefa substanco, kiu estas en tiuj gajloj, estas la kiel nomiĝas tanino. Do estas vere granda fonto de la tanino. Tanino estas la substanco
kiu amarigas teon, kafon kaj vinon.
Ekzemple. Jes. Kaj tiu substanco fakte estas protekto natura, kiun faras la teo kaj kafo. Porque bestoj ne manĝu ilin. Jes, tio estas tiu amara gusto. Kaj tiu tanino, oni kolektas tiujn gajlojn, malgrandigas ilin, metas al la akvo, kaj tiam fakte estas recepto, kiun oni povas tute bone fari hejme. Do malgrandigas la gajlojn, kaj tiam necesas enmeti la feran salon.
Kien ferrokloridon ion tion, feran sulfaton.
Feran sulfaton, jes. Kaj tiu fera sulfato, mi pensas, ke tio nomiĝas ankaŭ vitriolo. Certas, sed mi pensas, ke mi vidis ankaŭ receptojn, kie estis skribita vitriolo. Sed tiun feran sulfaton oni povas aĉeti en la vendejoj por la ĝardenumado kaj tion oni uzas kiel sterkon. Metas al la tero simple. Kaj se vi aĉetas tion kaj metas unu kulereton al gajla akvo, tiam tiu gajla akvo ŝanĝas la koloron de la malhelbruna al viola nigra. Kaj tie jen via atramento. Do ankaŭ tiu atramento havas problémon kun kun tio, kiom longe ĝi eltenas, kaj do oni provas aldoni diversajn aferojn tiam por fari ĝin pli por ke ĝi pli longe eltenu, sed ĝenerale tio estas jam funkcianta atramento, kiu tute bone funkcias, kaj ĝi vere estis uzita dum longa tempo, sed ĝi havas unu malfacilaĵon. Do ĝi estas avantaĝo de tiu atramento estas, ke ĝi estas ankaŭ akvorezista, sed je kostoj ĝi estas fakte acida. Kaj kion ĝi faras, ĝi estas akvorezista pro tio, ke la ke ĝi bruligas la materialon, kie ĝi estas.
Kaj tio efiko venas ne tuj, sed iom
post. Iom post iom, jes. Tio daŭrigas, kaj nun povas okazi, ke ekzistas dokumentoj, ekzemple la, pensas, usona konstitucio aŭ tiu deklaracio de la sendependeco estis skribita per tiu gajla atramento, kaj la problemo estas, ke nun povas okazi, ke vi prenas la malnovan dokumenton, kie papero tute bon tenas, kaj vi rigardas tra la ala lumo, kaj vi fakte vidas, ke en la lokoj, kie estis io skribita, kie estis atramento, estas truoj, ĉar ĝi vere disfalas kaj ĝi brulas. Do tio estas la kialo, kial ĝi tiom bone tenas, ĉar ĝi estas en la materialo bruligita.
Tio estas ankaŭ la problemo por la unu el la plej gravaj kulturaj heredoj de Germanio, nome la verkoj de Johann Sebastian Bach. Ĉar ili do Bach fakte verkis siajn verkojn kaj ĉefe nur mem ludis ilin aus kun siaj propraj orkestroj. Ludis ilin kaj mal multaj verkoj de Bach estis iel poste vendataj aŭ eĉ presitaj, kaj nur 200 jarojn poste iaj muzikaj nerdoj kolektis la verkojn de Bach el iaj malnovaj bibliotekoj, kaj tiam estis sufiĉe granda laboro vere fakte restarigi la verkojn, ĉar multaj verkoj tiel damaĝiĝis. Estis granda defio tion play precise relegi kai reskribi.
Yes.
Se tio ancora estas tie, ke tio mi vidis in ia video, kiam iu skribas per la geila inko, ke tiam fakte la skribajo aperas kelkajn sekundojn poste.
Pensas ke ne, sed ĝi heliĝas iomete pli, heliĝas, malheliĝas kun la tempo.
Ne, ĉar do laŭ mia kompreno estas tie, ke la fakte la inko, la kolorigo, la farbigo, kolorigo de la papero okazas tiel, ĉar la inko reagas kun la papero, kaj tiam iom post iom.
Mi pensas, ke tion ne estas ĝuste tiel, ĉar la likvaĵo mem estas jam nigra. To oni vere havas tiun nigran likvaĵon kaj do ĝi iĝas iom post iom malhela, sed mi pensas, ke oni vidas ĝin tuj, sed mi ne vidis tiun videon, mi ne povas vere diri, sed do mi imagas tion kiel klasikan inkon kaj eble tio estis iomete alia, mi ne scias. To ankoraŭ tie kio estas problemo kun ĝi estas tio, ke la skribiloj rustiĝas kun tiu inko. Tiam oni devas vere esti atentemaj por post la uzo de la inko oni devas purigi la skribilojn. Se oni uzis simple la plumojn de la birdoj, tiam kompreneble ne estis problemo, sed problemo estis, kiam oni ekuzis la metalajn skribilojn, ĉar tio rustiĝas ĉar tio estas acido. Do, sekva inko, kiun mi havas ĉi tie, estas alizarina inko. Ĝi estis patentita en Dresdeno kaj tio estis indigo kaj sulfura acido, verda inko, post iom da tempo ĝi iĝis nigra, poste oni uzis sintetikajn kolorojn kaj provis stabiligi ilin per fenoloj, per acidoj, per ĉio ajn. Do vere estis do uzi la inkojn, ĉiu miksis sian propran, ĉiu faris sian propran recepton, ĉiu aldonis ion to vere estis malfacile sekvi kiu inko kiam estis uzata. Do estas ankaŭ inkoj kiuj baziĝas ekzemple sur la ŝtonoj muelitaj kaj tiaj inkoj. Do estas tiu alizarina, mi pensas, ke tio ankaŭ estas bazita ankaŭ sur la geila inko iomete aldonitaj aferoj. Kaj ĝi estis ankaŭ vendita sub la nomo dokumenta inko. Kaj
tio verŝajne estas ankaŭ tio dokument aŭtenta.
Jes. Fakte, multe firmaoj ne plu produktas ĝin. Kaj fermis, ĉar la reguloj iĝis pli akraj, kaj tiam multaj diris, ke ili ne plu okupiĝas pri tio, ĉar la to ĝi enhavis verŝajne sufiĉe multe da aferoj, kiujn oni ne povis iel vere kontroli aŭ plenigi la normojn. Sed ĝi tamen daŭre estas produktata ekzemple en Anglio, en Germanio ankaŭ. Kaj jes, ĝi rustigas skribilojn, tio estas ĝi estas agresiva al papero.
Jes, do tio ni lernis en la epizodo pri papero, ke oni klopodis produkti sen acidan paperon, ĉar la acida papero
disfalas,
kaj nun venas la inko kaj aldonas la acidon.
Yes. Kaj ankaŭ ĝi ne povas esti longe stokata, tio estas grava afero. Yes. Do simile kiel tiu gajla inko estis farite ankaŭ nuksaj inkoj. Ĝi ankaŭ enhavas taninon, mi pensas, kaj oni povas uzi nuksojn ankaŭ fari inkojn simple tiel, ke oni se vi kolektis iam nuksojn, vi scias, ke ili estas en tiuj ŝeloj verdaj, kiu nigriĝas, kaj tiu koloro estis ankaŭ uzita por fari la inkon, tion eblas ankaŭ boli kaj uzi ankaŭ tiel kiel nuksan inkon. Kai mi trovis ankaŭ la interesan recepton por la metala inko, kai tio estis en la paĝo ia rusa, kai fakte tie ili skribis ke tiu rusta inko aŭ metala inko estis en Rusio vere multe ofte uzata, kaj oni faris ĝin en okdekaj jaroj estis en Rusio okdek fabrikoj, kie oni faris tiun rustan inkon. Kaj oni prenis la rustitan metalon, to tranĉis metalajn partojn iajn por havi laŭ eble plej grandan areon de la metalo, metis ĝin al la akvo, aldonis ŝelon de la alno, tio estas ankaŭ ia arbo, diversajn muskojn, aldonis fermentajon, do tio estas tiu rusa kvaso, tiu trinkajo fermentita, au simple vinagron, kaj ĝi devis esti longe en la varma loko, kaj tiel oni faris la inkon metalan, kaj havis brunan koloron.
Kaj estas kvazaŭ la metaloksido, kiu aldonis la koloron.
Do, kaj fakte en multaj receptoj mi vidis, ke oni aldonas vinon al la inkoj.
No jes, tiu vinvendisto, kies seminariojn mi foje vizitis, kiam mi loĝis en Erlangen, li pri kelkaj vinoj diris, do tion oni ne trinku, pro tio oni povas farbigi troĉemizojn.
Jes, sed vere estas ankaŭ vino aldonita kiel konservilo por la ingo. Do kaj ĝi verŝajne ankaŭ do ĉu vino estas acida, ĉu ne?
Jes.
Kaj mi pensas, ke tiu acideco ankaŭ ludas la rolon, same kiel ĉi tie en tiu ĉi recepto estis tiu fermentaĵo aŭ vinagro, oni povas aldoni ankaŭ vinon, kaj tiam ĝi eltenas pli longe kaj estas konservita, kaj ankaŭ donas tiun kemian procedon al tio. Do, kaj vi certe aŭdis pri la sepiaĵo, ĉu ne?
Jes, mi aŭdis, sed mi ne scias ekzakte kio estas.
Do, ĉu vi scias, kia koloro estas sepia koloro?
Estas ia bruna, ĉu ne?
Estas bruna koloro, kiu fakte estas do nun tempe oni uzas tiun brunan aŭ vorton sepia koloro preskaŭ por ĉio. Do sepiaĵo estas polpa inko. Aŭ do estas kalmar, do estas tiuj bestoj, kiuj loĝas en la maro. Kaj ili havas tiujn ok piedojn kaj
oktopuso. Polpa.
Kaj la jam Cicero jam menciis jan recepton por tio kiel prepari ĝin, sed ĝenerale estas la tiu octopusoi kiam ili estas en danĝero ili ili kreas tian likvaĵon kaj verŝas ĝin al la maro por ke ili havu la tempon malaperi.
Yes, das hier noch in der Germana und ich noch mal Tintenfische oder Inka-Fische.
Yes. Kai, tiui, ili havas ankau ian ujon, ki ili stokas, ili produktas en unu loko, kai en alias ili stokas, kai tiam ili ciam havas suficie por meti al akvo. Ĝi fakte povas esti, to estas pluraj tiaj bestoj, kai la coloro ancao de tiu inco varias. Povas esti do calmar inco estas blu nigra. Polpo inco estas bruna kai au gis nigra. To estas diversae specioi kiui havas tiun diversan inkon. Ĝi estis uzita en la... Do fakte, mi diris, ke Cicero jam mencis recepton kiel prepari, sed tio estis... De tiu tempo oni ne trovis ajnan ekzemplon, ke tio ankaŭ estis uzita. Kai
nur iam dis falis eble
povas esti sed ankaŭ do simple iam en mezepoko mi pensas unu estis trovita ja spuroj ke oni uzis tian inkon vere sed mi pensas ke nun ankaŭ oni ne plu uzas tion. Oni ja povas nun krei tiun koloron sintetike kaj pensas, ke tio ne plu estas necesa, ĉar tio ankaŭ estas la materialo, kiu oni devas mortigi tiom multe de tiuj bestoj por entute havi tion etan kvanteton de tio, ke tio fakte ne estas vere laŭ mi inda fari. Do tio estas, sed estis uzita, ke fakte la nomo de la koloro venas de nomo de la besto.
Kiu sepia bruna jes.
Jes. En la en la dekkvina ĝis dekoka jarcento estis sufiĉe ofte uzita ankaŭ koloro, kiu nomiĝas bistro. Mi fakte ne konis tiun nomon. Mi ne scias, ĉu fakte tio estas ankaŭ esperanta nomo vera, sed tio estas bruna koloro farita el ligna fulgo kaj oni se vi iam vidis la desegnaĵojn, kiu estis tiel hele brunajn, tio estis farita per tiu substanco. Do 1544 estas tempo, kiam oni komencis printi.
Yes, kai Gutenberg. I mean, in Europa, yes.
Yes. Kai fakte por li la inkoj, kiu estis en tiu tempo uzataj, ne vere funkciis.
Ĉar ili estis tro fluaj.
Ili estis tro fluaj, kaj tiam necesis modifi la inkojn por la printado. Kaj Gutenberg uzis oleobazitajn inkojn.
Anstataŭ akvo oleo kio
estis modifita kaj ĉar necesis, ke se vi vidas la inkojn por la printado, ili estas tiom dikaj
por la presado.
Jes, kaj alia interesa dato estas 1856. Signoro William Henry Perkin estis li trovis la unuan sintetikan inkon de anilino. Ĝi noviĝas movelin aŭ mauvelin aŭ ion tian. to laula vorto malvo.
Mm-hmm.
Malvo estas la floro, kiu kutime tiel viole floras. Kaj tiu ĉi persono laboris en la li estis iel dekokjaraĝa aŭ dekkvin eĉ, kaj laboris en ia oficejo en ia laboratorio, kaj en tiu laboratorio ili provis serĉi kuracilon kontraŭ malario. Tio estis kontraŭ malario oni uzis kininon en tiu tempo. Kaj tio ankaŭ estas io kio ne estas tiom facile trovebla, farebla, kaj tiam estis provoj fari tiun kininon en laboratorio, kaj iam li testis ankaŭ hejme, kaj provis ion miksi, kaj mi ne scias kion, kaj subite li trovis ian substancon, kiu estis tion nigra, viola, dika substanza, accidente, kaj do li pensis, estis malsukceso fakte, ĉar ne estis kinino. Kaj li ankaŭ ne diris tion al lia ĉefo, ĉar li faris tion iel hejme. Kaj eksciis, ke fakte se oni tiun substancon miksos iel kun la akvo violian, ke tiu substanco iĝas fakte ege bela viola. Kaj ke ĝi ankaŭ sufiĉe farbigas tion eblon. Kaj tiam post kelkaj jaroj li provis vendi tion, kaj vendis la substanco, estis ĝusta tempe, ĉar en tiu tempo necesis komencis la farbigado de la aĵoj ankaŭ en la fabrikoj, kaj fabrikoj serĉis ian materialon, substancon, kiun ili povus farbigi. Kaj fakte la viola en tiu tempo estis la koloro, kiu estis ege malfacile atingebla, kaj nur nobluloj povis havi ion violan, kaj estis multe kostega, ĉar akiri tiun violan estis simple malfacila afero. Kaj tiu ĉi sinjoro Perkin ĉin hazarde trovis, vendis, kaj tiam estis ege furora tempo, kaj ĉiuj volis havi violan vestaĵon, kaj estis ege moderna, kaj li gajnis multe da mono, ĉar vere en ĝusta tempo venis tiu eltrovo. Kaj do tio estis sintetika inko unua, kiu estis trovita. Poste alia dato, kiu en deknaŭa jarcento en 1890 sinjoroj Schlutig kaj Neumann publikigis recepton por la perfekta gala inko.
Gala,
Gaila. Kaj to ili ne nur publikigis, sed ankaŭ lasis ĝin iel patenti, do ili to estis vere trovado de la perfekta recepto, kiun diris, do ili verŝajne aldonis ankaŭ ion por ke ĝi restu pli longe, por ke ĝi ne detruu la paperojn aŭ ne tiom kiel antaŭe kaj tiel plu. Kaj ili sukcesis ĝis tiu grade, ke en jaro 1912 ilia inko iĝis oficiala inko por registaraj dokumentoj en Usono. Kaj do mi pensas, ke tio ankaŭ montras tiun, do ke ĝi tiam vere povis ti svastigi, čar se ion, iu donas tion oficialan, dio estes tiam la plej bona, kaj ankaŭ do ekhavi la gajlan inkon verŝajne ne kostis tiom multe. Tiu gajla inko tiam vere disvastiĝis, kaj mi pensas, ke tio ankaŭ estas tiam kialo, kiel vi diris, ke en la lernejo vi havis tian inkon kaj ne aliajn. Do tio estas do se estas
malmulte. Ni ne havis gajlan inkon en la lernejo, ne, ĉar gajla inko ja estas tiu kiu ne estas forigebla. En la lernejo oni uzas tiun tipan lernejan bluan inkon, ĉar ĝi estas ne akvorezista, kaj oni povas ĝin sufiĉe bone forlavi de la vestaĵoj aŭ io tia, se infanoj iel malpurigas vestaĵojn, kaj tiam estas aŭ la tablo, tiam estas bone forigebla. Kaj tio havas tiun strangan bluan koloron, sufiĉe helan bluan koloron, kiu aspektas tiel tipa lerneja skribado.
Do ankoraŭ interesa dato: 1938 fakte estis farita aŭ patentita la plumo, kie la inko estis kun tiu kiel pistono iel ŝovebla kotopo, kaj iomete pli poste en Aŭstrio estis farita de la inko ja pasto kaj tiu gelo tia speta, kaj tiam fakte povis ekesti tiu globeta ankaŭ skribilo. Sed tio estas pli skribila, sed tamen tio signifis ankaŭ, ke oni ĉiam devis la inkon iel modifi. Do estas vere nekredeble multaj modifoj laŭ tio, kion oni bezonas. Kaj unu el la lastaj plej gravaj modifoj, kiuj estis necesaj por la inkoj, estis en 1970. Ekestis inkaj printiloj por la komputiloj. Kaj tio denove estas tiuj inkoj denove havas aliajn ecojn.
Tute alia substanco, jes.
Do ili devas esti iel, ili havas aliajn solvaĵojn. Kaj tiuj inkoj devas kapabli fari vere etajn globetojn. Kaj ili devas esti do vere puraj en tiu senco, ke ne rajtas ŝtopiĝi tiun elirpunktojn de la
ne rajtas sekiĝi en la
kaj tio estas grava, unue ili ne rajtas ŝtopiĝi tie, ĉar la partikloj estas tro grandaj. Due, ili ne rajtas sekiĝi ene. Kaj ili unue ili ne rajtas sekiĝi ene, due ili devas sekiĝi tuj, kiam ili eliras, porque la papero ne restu malseka. Do tio estas kaj tiam ankaŭ venis vere novaj novspecaj inkoj, ekzemple kiuj per UVO lumo iel reagas kun ĝi aŭ sekiĝas per UVO lumo aŭ lumas sub ĝi. Do multaj novaj trajtoj devis havi inkojn, kaj ekzemple en la do tio estas nuntempe estas multege da inkoj, kiuj fakte estas printitaj sur la pakaĵoj, sur la skatoloj. Kaj tio estas ankaŭ grava ekologia afero, ĉar se tiuj substancoj, per kiu estas printitaj paperoj, ne disfalas ĝuste, ne estas ekologiaj, tiam havas ekologian problemon.
Pro la tio i pigmento io.
Por la pigmento.
O la o ne ne pre pigmento es la chemia jo che la che con la pigmento.
Interessa afero en la 1970 la Associo Newspaper Association of America provis crei sojan inkon. Qui disvalus pli bone ol inkoi qui enhavas ian spuron au estas faritae de la oleo. Do tiam ili provis 2000 foie testis pribonigis la recepton kai fakte nun tempe existas ankaŭ soja inko. Do tio estas laŭ mi sufiĉe interesa afero. Que soy esta saca aquí. Yes. Do mala valsero eso es que tu mal rapide se quillas.
Achú.
Mil la gestión que tu mal rapide se quillas. Kai, esto es anca especialajo que facte ne estas tiom longe en la mercato. Que tio estas manjebla inco. To
manjebla, per ciò oni volas mangi la paperon posto. Okay.
Yes. Mm-hmm. Na, vere. Do, se vi, sias, mi sias pri tio eble dum du au tri aroi che tio existas. Do, existas tio manjebla papero, tio existas kutime risa papero au ia vaflo, fakte. Kai oni povas aĉeti la printilon, fakte nun tempe ankaŭ Epson faras tion, sed antaŭe estis nur Canon kiu faris. Kai tio estas fakte normalaj printiloj, kiun vi havas por la oficejaj dokumentoj. Sed oni povis meti enen la inkon, kiu estas manĝebla, kaj oni printas tion al tiu riza papero aŭ la vaflo, ian bildon, foton de la princino aŭ ian tian, kaj tiam metas tion sur la torto, ekzemple.
Kaj estas manĝebla, ĝi estas manĝebla en la senco, ke ĝi ne havas venenajn substancojn.
Jes, ĝi ne havas venenajn substancojn, estas ĉiam rekomendite, ke tiu printilo ne rajtas esti uzita eĉ unu foje por la aliaj inkoj. Do ĉiam se vi havas la oni aĉetas printilon kaj uzas ĝin nur por tiu unu speco de inko. Kaj ankoraŭ la interesa inko, kaj tio estas statua inko. Kaj tion mi fakte legis kun granda surprizo antaŭ nelonge, kaj mi estas vere šokita de tio, kion mi legis. Do se vi havas statuon, aŭ se vi iam volas havi statuon, unue informiĝu pri la tatuaj inkoj. Tio estas nekredebla afero. Ĉar do la inkoj ĝenerale estas duono de pigmentoj, duono de aliaj tiuj solvaĵoj aŭ ion tian. Tiam estas do tio estas povas esti akvo, alkoholo, sed povas esti ankaŭ oleoj aŭ glicerino io tia, kaj poste estas io aldonita, kiu faras ĝin iom pli dikan, kaj io kiu konservas ĝin. Kaj por centimetro kvadrata sur la haŭto oni uzas 2 miligramojn da pigmento. Tio ne estas tio multe, sed tamen estas to, se ju estas statuita tute, la statuitan tutan haŭton, oni ankaŭ uzas sufiĉe multe da inko. Kaj sufiĉe ofte ne estas por la tatuaj inkoj reguloj. Ne estas komunaj reguloj por la, ekzemple en Eŭropa Unio, ke ĉiuj ŝtatoj havas ian regularon.
Kion oni rajtas uzi por tatuio.
Do, tio ne estas iel stirita, kai suffice ofte estas reuzitai inkoi por autoindustrio au textilindustrio au plastopentrana industrio. Kai reuzitai inkoi, do mi imagas, tion mi nesies, mi tion vere bone comprenis, sed mi imagas tion tiel, ke se estas ia granda produktanto, kiu faras la pigmentojn por la autoindustrio, por la lakiejoj, kaj iam restas ia skatolo de la inko, tion vendas tion al iu, kiu faras tatuajn inkojn, kaj tiu persono simple metas tion al etajn botelojn, eble miksas ankoraŭ ian enen, gluas la bildon kun la drako kaj vendas tion kiel tatuan inkon.
Ne, bone.
Kaj tie fakte sufiĉe ofte homo diras, jes mi scias, ke tatuado estas povas kaŭzi alergian reagon, povas esti tia, kaj oni scias, ke oni devas esti atentemaj pri la to, ke ĉio devas esti pura, ke ĉio devas esti nova, ĉiuj nadloj kaj tiel plu, sed homoj ne informiĝas pri tio, de kie venas la inko kaj kiom da ekzemple estas tiuj pezaj metaloj, kiuj kaŭzas la problemojn, kiuj povas kaŭzi la kanceron, kiu povas kaŭzi alergiajn reagojn, kiu povas vere esti malbonaj, kaj homoj ne informiĝas pri tio, ke tio povas esti en la inkoj por tatuado. Mi ankaŭ ĉiam pensis, do jes, do se tatui tiam mi venas al ia salono, kie ili profesie tion faras, ili ja havas ion, kaj ili scias, kio estas. Sed evidente tio ne estas ĉiam la kazo. Oni aĉetas ian malmultekostan inkon, kaj fakte eĉ interesa afero estis, ke plej granda kvanto de to estas ia organizo, kiu okupiĝas pri tiaj danĝeraj substancoj kaj kie oni povas lasi testi la substancojn aŭ venditaj aferoj, ĉu ili ne estas iel danĝeraj, kaj tiu organizo ricevas ankaŭ plendojn pri la inkoj, kaj plejparte tiuj inkoj, kiuj ne trairis iliajn testoj, estis el Usono. Tu tri kvaronoj el Usono, unu kvarono el Ĉinio, el tiel. To vere ankaŭ to dirus, jes, el Usono devas esti kontrolata, kaj tamen ne ĉiam. Ne ĉiam kaj povas esti vere danĝera, to jes, oni informiĝu, se vi volas ian tatuon, kion enhavas la inko, ĉar tio estas tiam sub la haŭto kaj longe influas vian sanecon, kaj se tatui tiam per ia sekura inko. Jes. Jes, kaj ankoraŭ unu temo, sed nur mallonge, kaj tio estas la tiel nomata Inktober, kaj tio estas la okazo en la sociaj retoj, kiu ekestis en la jaro 2009, kaj la estis artisto, kiu komencis ĝin, kiu nomiĝas Jake Parker, kaj la celo estas ĉiam en oktobro, aŭ li publikigas la liston de temoj por la oktobro, ciutage oni creas ian pentrajon per inko kai publikigas ciu povas mem doni al si tiun defion ciutage ion publikigi au oni povas ciu semaine fari au io tiel kai ciam sendas tion kun la kradvorto Inktober kai celo estas levi la atenton pri la pentrado, pri la inko pentrado, ĉar tio estas jes ĉiu havas hejme ian skribilon kaj povas tiam per inko ion desegni, ne nepre devas esti ia speciala inko aŭ speciala skribilo, simple per la skribilo ion desegni. Ĉiare to ĝi estas sufiĉe populara. Kai ciare fakte iu atentigis min ke estas ja problemo kun ĝi nome Jake Parker lasis sin
tatumi per la
info registris la vorton Inktober. Kaj tiam homoj tuj kolerigis. Kompreneble. Lia respondo fakte estis, kaj multaj artistoj diris, ke ili ne plu partoprenas, ke ili to, ke li volas gajni la monon sur tiu marko, kie multaj artistoj jam dediĉis sian tempon kaj nun volas profiti de tio, kaj ke li volas vendi la pentraĵojn de aliaj artistoj. Li diris, ke ne estas tiel. Li diris, ke ĉiu artisto rajtas vendi sian verkon, rajtas ankaŭ uzi la nomon, ke estis kreita kaze de Inktober, sed li volas protekti la markon tiel, ke homoj, kiuj eluzas ĝin por iaj rasismaj aŭ ke tiam li havas rajton iel akuzi tiujn homojn, ke ili ne misuzu la nomon Inktober. To homoj ne rajtas uzi tiun logotipon. Kaj sed krom tio se estas simple skribita, estas kaza de Inktober, mi kreis tion ĉi, estas tamen ilia verko. Tamen do estas malbona okazo, ĉar ĉiuj kradvortoj funkcias nur se ili estas ofte uzataj, kaj multaj artistoj ĉiare ne ĉesis uzi kaj kreis sian propran oktobrajn defiojn.
Inktober.
Jes, do estas multaj Woshtober, mi ne scias, do diversaj. Kaj tio estas la malagrablaĵo, kaj tiel la malagrablaĵoj ne ĉesis, ĉar li ankaŭ eldonis ian libron, kaj alia artisto akusis lin, ke li fakte kopiis lian libron. Do tie ankoraŭ ne estas vere klarigite kiu pravas kaj tiel plu, sed estas ege domaĝe, ĉar Inktober estis unu el la okazoj, kiu ĉiuj artistoj konis jam, kaj vere multaj homoj partoprenis, kaj estas ege bone partopreni ian tian defion, kai multae vere comencis tiel, ke ili donis al si defion, ciu tage ion desegni, comencis desegni, kai desegnado generale estas bona riposa afero, kai to mi rekomendas din. Do, jes, bone, desegnu ne gravas super Inktober au super io alia, kai ni vidu, kiel evoluas Inktober afero, kaj do pensas, ke niam parolis sufiĉe longe pri pri inkoj kai kai
estas tiel ke kion jes mi fakte ne tiom multon sciis kion paroli pri inko, do tio estis tio ke kiel oni nuntempe en la do se ne temas pri arto, por kio oni uzas inkon, do oni uzas ĝin por tiaj artaj aferoj, kaligrafio kaj sed por aliaj aferoj oni uzas ĝin en la lernejo. Kelkaj homoj uzas ĝin por siaj ĉiutagaj skribaĵoj, por notoj, aŭ tia ekzemple kolego mia uzas fontoplumon kun inko. Sed do estis ĉefe en la lernejo, kaj en la lernejo oni eĉ foje devas uzi skribi per inko. Kaj tio estis fakte mia nura rilato kun inko.
Tu mi pensas, ke tio fakte estas iomete alia, ke tio inko kiel substanco estas io, kio estas cie presenta, sed oni ne tiom, gis kiam vi ne bezonas ion vere elekti, oni ne scias kion serci, gi estas simple cie, kai oni ne plu, oni pretervidas iniam. Do, exemple, se vi devas aĉeti la skribilon, kiu eltenas vere estas akvorezista. Subite vi venas la vendejo kaj mi serĉas serĉilon, kiam mi ne scias. Vi ne scias, kio estas ene, vi ne scias, kiel tio funkcias, kaj estas tie fakte plurajn. Estas tie pluraj materialoj, pluraj skribiloj, kiuj povus plenumi tion, sed ĉiu estas iomete alia kaj ne estas eĉ skribite sur ili, kion ili enhavas. Kaj vi tiam demandas la skribilon laŭ la marko, ĉar unufoje vi havis ion tian. Tiuj skribiloj kun la plumoj, kiu enhavas la inkon.
Tio
fontopluma skribilo. Mi ekzemple antaŭ jaro aŭ du volis havi tian skribilon, sed mi volis havi la akvorezistan inkon. Kaj mi tiam pensis, bone, do tiam ne rajtas esti la inko, sed mi devas enmeti tučon enen. Kaj tio ne funkcias kun tiaj skribiloj. Kaj tiam, do kion mi fakte aĉetu? Kaj neniu estis en la vendejo, vi ne havas ŝancon ekscii tion. Kaj vi tiam demandas kaj fakte tio estas io, kio ĉiu havas en ĉiu vendejo, estas ingoj en ĉiu vendejo, estas tuĉoj.
Kaj ili ne sciis, eĉ en tiu vera vendejo tie.
Ne. Ili rigardis min, kaj do, kion vi volas? Ne. Kial vi volas meti tučon al la plumon skribilon? Do tio estas simple io, kion kiu vere ĉiu produktanto havas sian propran recepton, ne donas la enhavon, kaj ĉio estas jaj oni tiroj fakte. Kaj tio estas do sufiĉe malfacila afero, kaj tamen do se vi volas printi ion specialan, to se mi diras per printilo, estas ankaŭ malfacile trovi la ĝustan inkon. Kaj per printilo tio estas ankoraŭ interesa afero, ke inkoj por printiloj estas tiom kostaj.
Yes, ili ankaŭ estas iaj mitaj substancoj.
Jes, tute. Kaj tiu, fakte, la afero estas, se vi aĉetas printilon, tio verŝajne ĉiuj povas konfirmi. Se vi aĉetas la printilon, kiu enhavas inkon, vi acetas por la ridinde malalta preso.
La printilon.
La printilon.
La inko estas la...
La inko tiam estas nur triono de la inko, de la nova printilo. Kaj se vi volas aceti novan inkon, tiam kostas nekredeble multa.
No, jes, to tio...
Kaj fakte ili subvencias la prezon de la printiloj per tio, ke la inkoj poste estas tiom kostaj. Kaj tiam ili volas ankaŭ iel eviti, ke homoj aĉetu inkojn aliloke, kaj metas hardvarajn ŝlosilojn enen
por tio rekonu. Tiom fieraj, ke ili estas tiom fieraj, kaj ili inventis tiom bone funkciantan komercan modelon.
Kaj tio estas, tio vere estas tiel, la inko estas simple magia substanco. Nenie estas skribite kion ĝi enhavas, nenie estas skribite kiel ĝi estas farita.
En mi kaŭzas la bojkotreflekson.
Kiom grandajn partiklojn ĝi enhavas, ĉu ĝi estas vere manĝebla aŭ danĝera aŭ kiel ĝi funkcias, kaj tio jes magia substanco. Kaj tio...
Nu jes, oni ne printu per inka printilo.
Jes, inka printilo estas aĉaj.
Per inko oni skribas mane, sed ne printas.
Juste. Sed ankaŭ tiam estus tamen bone iomete skribi ian rakonton pri tio, kiel ekestis tiu substanco. Jes. Ĉar, jes... Mi iam audis, ke la inkoj en lernejo, kiun ni uzis, fakte estis de la kastanoj. Sed ke mi nun serĉis la informojn, mi ne vere trovis ian informon, kiu klarigus, kia maniere estas tiu kastana inko farita.
Kastana
inko, kiel ĝi estas farita. Kaj ĉu estas sama kiel gajla, aŭ ĉu estas de la ŝelo, aŭ mi ne scias. Bone, se vi scias, skribu al ni. Iomete diru pri la viaj spertoj kun la inkoj, ĉu ankaŭ por vi estas tiom magiaj. Kaj fakte en la ni ankoraŭ ne menciis, estas tiu nomo de la rozo, tie inko estis la substanco, kiu fakte venenigis la ĉefan personon en la libro, ĉu ne?
Mi ne scias. Pri kio vi parolas?
De Umberto Eco estas tiu libro nomo de la rozo, kaj tie estis tiu papero kaj la inkoj estis tio, kio havis tiun venenigan substancon kaj estis danĝere legi la libron. To se vi ankoraŭ ne legis la libron, tiam pardonu.
No bone, do tiam ni dankas pro la aŭskultado.
Jes, dankon.
Kai
Ĝis venonta fojo
kai fartu bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.